Začíná další Carcasting. Ahoj, Míro.
Čau, Terko.
Dneska jsem nezapomněla pozdravit. Všimáš si, lepším se.
Krásné. Všichni ti za to děkujeme.
Hlavně ty.
A já.
Máme před sebou tři témata. Začnu odzadu, protože poslední téma budou pásy bezpečnostní.
Přesně tak.
Pak máme téma, co dělat, když si koupím auto. Takový ty základní servisní věci. A první téma, tedy auto, tak to bude hádanka, protože ani já nevím, co za auto to je.
Ano, já jsem si dával dohromady nějaký drobný poznámky k autu, který budeme probírat.
Ano.
A říkal jsem si, že to je tak divný auto, že to trochu otočíme a uděláme si z toho takový kvíz.
Tak dobře, tak pojď do mě. Schválně, jestli tady budu blondýna nebo budu
schválně, expert. Jestli víš, jaké bylo japonské auto roku 1984. Dobře.
Nějaká Toyota.
Dobře.
A tam končím, ale.
Na vývoji toho auta se podílela dokonce automobilka Lotus.
Nevím.
To auto mělo něco málo přes 4 metry. A mělo motor před zadní nápravou, to znamená mezi nápravami. Teď je to přece úplně jasný.
Hilux.
Jo, to by mělo docela zajímavé vlastnosti v terénu, si myslím. A hlavně to je tak hezký auto, že bych z toho udělal japonský auto roku 1984.
Tak nevím.
Já to samozřejmě nebudu moc prodlužovat, protože tohle jako není jednoduchý. To auto není vůbec žádný mainstream, ale mně se strašně líbí. A mně se hlavně líbí v té úplně nejhnusnější první generaci. Uh-huh. Je to Toyota MR2.
Výborně, tohle jsem nikdy neslyšela.
Toyota MR2 se začala dělat v roce 83.
To je nějaký sporták?
A je to malej dvoumístnej sporták.
Jo, tak to už jsem asi viděla.
Dle mého názoru jedno z nejzábavnějších aut vůbec, který existuje. Mm-hmm. A to auto si určitě někdy viděla, protože v první generaci to neviděl skoro nikdo. To je prostě hranatá věc, mrkačka, víme? Mm-hmm. Mrkačka.
No jasně, viděla jsem v 90. letech nějaká...
Ano.
Nějaká Mazda přijela, měla tady tu mrkačku, já jsem z toho byla úplně odvařená. A hlavně to bylo ve filmech hodně, že jo?
No, to je právě ono. A tohle to je vlastně filmový auto. Ale to je druhé generaci. Ta první, která mě se líbí nejvíc, ty auta strašně ubývají, je to škoda. Většinou byly v červený barvě, dělalo se to i ve verzi Targa, to znamená, mohla si oddělat dva díly střechy a měla se takový jako kabrio s nějakým pevným skeletem. S nějakým motorem 1.6 až 1.6 turbo, to auto bylo lehoučký, mělo, jel jsem v tom dvakrát, jo? Což mě mrzí, já bych to auto strašně se mi líbí, ale to jako budem říkat u každého druhého auta, které budeme bavit, kromě Fiatu Panda, který jsme tady probírali.
Mně se líbilo v první generaci.
Doporučuju se podívat, jak vypadal interiér toho auta. Hodím to do prostřihu.
Dobře.
Máme video, takže to hodím do prostřihu, aby jako jsme věděli, o čem se tady bavíme. To je podle mě kosmická loď, vypadá to jak ze Star Treku. V těch 80. letech všechno špičatý, všechno takový divný čudliky, Japonsko, prostě skvělý úplně. No, skoro jo, skoro jo, fakt jako neskutečný. V tom dvě sedačky, hned za tebou motor, vysokootáčkovej, 1.5, 1.6, 1.6 turbo. To auto hnalo neskutečně, ale mělo dost... Mělo dost zvláštní, říkám, já jsem to fakt jel opravdu jenom dvakrát a strašně mi to mrzí. Nemá to někdo?
Taky mě to láká. Jak to vypadá? Máš někde nějakou fotku?
Je to hranatý.
Vy si můžete koukat do prostřihu, ale já...
Sedíte do prostřihu?
Já prostřih nemám.
Teďko. A to je ta MR2, ukazuju Teres. Jo, tohle je ta první generace. A to je prostě...
To vypadá jak starý bavorák.
Ne.
Jo, takhle hranatý byly starý bavoráky.
Ještě to má takovýhle hnusný zadek, ne?
No, jako starý bavorák.
A pak je tady...
A předek zase vypadá takhle, když se na to podíváš, tak tady předek vypadá jako favorit.
No, přesně. Mě se tam inspirovali tady automobilové závody.
Škoda. Ty už to říkal.
Škoda.
No?
No a potom to vlastně v roce 90 se z toho stala... Se z toho stala Toyota MR2 ve své druhé generaci, která potom vypadala takhle. A to je auto, které je mimořádně jako... To snad tunil úplně jako každý. Proto dneska je strašně ceněný najít to auto jako v originálním stavu. Jo? Každý má nějaký spoiler, někde snižovaný, prostě sání a podobné věci jako na tom dodělávaný. A to především díky sérii filmů o autech Rychle a zběsile. A nejenom tohle, ale tam se to auto jako objevovalo. Já to fakt nemám nakoukaný, takže se omlouvám všem jako fanouškům, ale je to jeden z důvodů, proč to auto je tak slavný, proč s tím všichni jako vymetali ty tuningové srazy a tak. To auto je designově mimořádně jako nadčasový. Myslím si na to, že tohleto auto se dostalo na svět v roce 90, tak to bylo jako hladká, uhlazená, prostě krásná designová věc, která navíc jako byla dostupná cenově, jo? To nebylo Ferrari prostě, ale tím designem já nepřipodobňoval bych to, nemyslím si, že to jako, že by to mělo být jako nějaké levné Ferrari nebo něco takového, to vůbec ne. I tou charakteristikou, že v tom byly, že to bylo jako lehoučký a nebyly to žádný jako veliký motory, dávali do toho potom 2 litry, nebo v nějaký verzi i 2.2, někdy v tom bylo i turbo, tak to jako, myslím si, že to muselo jet strašně, v tomhle jsem nikdy nejel. Znám to fakt jenom z těch filmů a z fotek a z nějakých tuningových srazů a určitě se s tím, určitě se to auto dalo upravovat jako do neskutečných jako bestí a strašně zábavných.
Kolik jich tak bylo? Jako kolik jich vyrobili? Nemáš tušení? Jak velká masovka to byla, víš? Jestli to jako byla opravdu jenom taková...
Nebyla to masovka, nikdy. Nikdy, tak je to v podstatě auto...
Flinchmakrovina.
Jo, jsou to takový ty auta, které v těch devadesátkách byly jako... Byl nějaký, nevím, Pontiac Fiero třeba, jo, malej taky dvoumístný sporták, spíš Amerika, tady toho jako nebylo tolik. Ale nebylo drahý, jo.
Kolik to tak žralo třeba?
Děti kolem cesty.
Trávu.
Ale moc ne, tak všechny tady ty starý toyotácký motory žrály kolem 9-10 litrů, no to tak jako bylo. Mm-hmm. Ono se to rádo vytáčelo, bylo to velice jako agilní. Měl jsem třeba Hondu CRX, jsem měl, jo, to vlastně spadá do podobných let. A to byla taky taková motokára na kolech a prostě všechny tady ty japonský motory z těchto let prostě žrali něco kolem 9-10 litrů. Ale zase se to odměnilo jako velikou živostí, prostě to, když to nevypadalo, že to má nějaký obrovský kilowaty a tak. Byl to úplně odlišný přístup od těch amerických, jo, tam v tom byl vždycky nějaký osmiválec, mělo to prostě 4,7, žralo to i trávu kolem cesty prostě, ale vlastně ve finále to jako nebylo rychlejší to auto, jo. Tam úplně jiný přístup, úplně jiná filozofie vlastně tvoření a výroby těch aut. Tady ty japonské devadesátky jsou podle mě i do dneška, když upustím jenom tady toho jednoho modelu, tak to jako Toyota a Honda a Mitsubishi z těchto let, tak to jsou mimořádně jako v interiéru ošklivý a chudý auta, ale jako strašně spolehlivý a vděčný. Jo. To jako do dneška si myslím, že takových Korol právě má to svůj důvod, proč to tady v Evropě skupují a vozejí to kluci do Afriky. Jo. To určitě na tom téma někdy na jindy třeba. Jo. Ale
proč do Afriky?
Je to tam ve velký oblibě. Tam takovouhle starou Korolu 20 let, jako 25 let starou, prodáš za úplně jiný peníze, než za kolik tady v Čechách nebo v Evropě
co?
Koupíš.
Jak to?
Protože tam na to mají já nevím, servisní síť, je to jednoduchý, ví, co tam s tím, to je jak starý Mercedesy, to se tady dělá. Starý dodávky, když to je jako Mazda nebo něco takového, tak to tady kupujou kluci, černoši, třeba z Ghany prostě a nakoupí toho tak, aby toho měli na kontejner, nebo na několik kontejnerů, skupujou to, nacpou do toho náhradní díly a nevím co všechno. Pak objednají 2 kamiony, zajedu s tím do Hamburku a dopraví to do Ghany, tam mají další parťáky a takhle se jako kšeftuje s autama, no. To se jako děje. A jakmile máš, zkuste někdo prodávat starou Corollu nebo nějakou starou Toyotu, velmi pravděpodobně se vám někdo takový ozve, jo. Což jako nemusí být špatně, jo, nic proti tomu, ale o tyhle ty auta tam je pořád veliký zájem. Oni jako ví proč, tam jsou tak náročné podmínky, ty auta tam prostě jako to zvládají, vydrží. Ať už to je písek, nebo ten kvalitní benzín, nebo to je v podstatě žádný extra pravidelný servis a podobně, tak ty auta jsou jako mimořádně odolný. Je to tak. A stejně tak starý Mercedesy tam jsou ve velký oblivě. I když teda nevím, jestli to pořád platí, ale největší koncentrace značky Mercedes je, víš, ve které zemi?
V Keni?
V Albánii.
V Albánii.
Nemám to zčeklý teďko, jestli to tak pořád je, ale rozhodně to nejsou jako zánovní vozy. No
tak ale to je kvůli něčemu jinému. To není kvůli tomu, že dobře dlouho vydržej, ale že asi spíš tam je klientela, která...
Tam je ta klientela, ano. Tam je přesně ta klientela.
která tady těmi auty ráda oplývá a která je u nás jako
ta hvězda
občas
dělá,
taky někde.
Hvězda dělá strašně moc. Ta hvězda dělá fakt moc. To prostě...
Já nevím, člověče, já furt mám trošku problém s tou hvězdičkou, ale to je jedno, to je jiná kapitola. Já
se vrátím... my jsme se dostali od Toyota MR2 teda docela daleko, až někde přes Keniu do Albánie.
No.
Když se vrátíme do Japonska a budeme se bavit ještě o třetí generaci Toyota MR2, protože ta ještě vznikla.
Ta je od kdy? Nebo kdy vznikla?
Tak to bych kecal, ale každopádně celý ten model zanikl v roce 2007. Od roku 2007 se Toyota MR2 nevyrábí a MR2 se začala už dělat vlastně výhradně jako kabriolet. Nemá to už ty mrkací světla a tak nějak jako ztratila ten punc. Prostě už není tak zajímavý. Jo? Na druhou stranu, někdy v minulosti jsme tady zmiňovali takové ty levné kabriolety. Tohle vůbec nemusí být špatná volba. Asi se jako 50 tisíc to nestojí. Jo. Můžeme si schválně podívat, jestli to prostě najdeme někde momentálně na internetu a vsadím se, že jich jako na trhu bude naprosté minimum. Ale na těch autech jako není nic úplně jako špatně. Prostě je to věc vkusu, jo. Vlastně, jestli to někomu líbí nebo ne. Zachovali tam to rozdělení toho motoru, který je pořád uprostřed a tak. To jako jo, myslím si, že to může být dost zábavný auto. Na druhou stranu, tu hodnotu to prostě zatím nějak jako nemá. No. Výborně, takže mě to nabízí tady k dispozici 0 Toyota MR2.
A vidíš? Nedostatkový zboží.
Na S-auto. Jo.
No, protože musíš ne na S-auto, ale Afrika auto.
Afrika auto.
Afrika auto a tam najdeš úplně všechny.
Zkusíme to znova, ne, nic. Takže...
Existuje jenom červená a stříbrná, nebo byly jiný barvy?
Hele, no, většinou stříbrná, červená, černá se dělala ještě.
Mm-hmm.
Jo, ale vznikaly různý jako dvoubarevný laky a různý kombinace, protože to prostě všechny ty auta byly vytuněný. Tak.
Velmi zajímavý auto teda. Se zajímavou historií.
Já bych si přál tady najít prostě poslední generaci Toyota MR2, ale člověk se musí jako hodně snažit. No.
Kolikrát denně chodíš na S-auto koukat se na auta?
Tak občas mě něco takhle zaujme, no.
Má jako domovskou stránku S-auto.
No počkej, ale když se třeba podíváš, tak tady jsou jako Toyota MR2 vytuněná. Toyota MR2 nebouraná v zimě, ta velmi zachovalý a udržovaný vůz. Měli jsme to tady, že jo, dobrý servisní historie, vše funkční, jo, jo, krása. Upáca, pořád dovoz Německo, dobrý. Ale jako pozor, cena 250 tisíc, 299 tisíc, 299 tisíc. To jako dneska vůbec není levný auto, 220 tisíc. No,
kolik má na jeto?
Tak jako každý takovýhle auto bude mít na jeto lehce přes 200, protože to tak jako zhruba mm-hmm. vypadá, jo.
Mm-hmm.
A schválně, jo. 202 tisíc, jedno.
Mm-hmm.
Druhý 212 600.
To podle mě tam musí stočit. Kolik to má na jeto? 300, je to, neblbni.
Na jeto 220.
Chápeš, je to 202, 212, 220?
To jako promiň, jo. A tady pozor, poslední ještě, co jsem tady narazil hned
222.
Tady to jako asi není napsaný. Ne, tady je napsaný, co to má všechno za úpravy. Jo, jak vypadá to fakt jak z toho filmu, no, je to skvělý, ale... Každopádně tu poslední verzi jsem tady, poslední generaci jsem tady našel. Jsou tady teďko na internetu raz, dva, tři, čtyři, prostě nějaký MR2, ty mm-hmm. druhé generace.
Mm-hmm.
Díval jsem se předtím na tu první, která se mi jako líbila, tak někde v Německu jich se občas nějaká objeví a tak, ale jinak prostě to už je nedostatkový zboží. Jo. Ty auta před třeba 10 lety, když jsem tak potom koukal, jsem říkal, že by to mohl být perspektivní nějaký youngtimer,
mm-hmm.
který vlastně ještě nikdo ho jako moc nechtěl, protože mm-hmm. ta konkurence ve starších Mercedesech a podobně v tom byla, tak to nikdo moc nechtěl, stálo to prostě 40-50 tisíc a dneska to stojí 150-200 tisíc prostě a ta druhá generace, to je dražší ještě. No. To, kdo to má, kdo si to nechal a kdo to jako úplně nezbastlil, tak dneska jako vyhrá. No.
Mm. Jak se o takovýhle auta máme starat, tyjo, když si je koupíme? Třeba to bychom jaké mohli někdy probrat, viď? Když si člověk koupí nějakého youngtimera, tak jak se o něj vlastně má starat? Hele, tak to dáme do nějakého z příštích dílů, protože si myslím, že je to jedna ze zajímavých věcí, nejenom investic, ale samozřejmě i dalších nějakých jako informací, aby lidi věděli, třeba vám doma stojí stará Volha.
Hele, mě ty youngtimery docela zajímají a... Určitě bych se tomu rád věnoval jako klidně jen navíckrát a tohle to je dobrý. Tohle to je dobrý vlastně si i říct, jsou na to samozřejmě jako větší odborníci, ale taková ta perspektiva toho, jestli má smysl to jako kupovat nebo ne, jo, prostě jako má smysl si dneska koupit jako starýho favorita prostě, nebo bude z toho něco. Je tady šílený boom, nebo všichni jako blázni se starýma 120-kama. Zase jsou tady dvě party, jako vyhoď to prostě, to bylo už když to bylo nový, tak to bylo hrozný auto. A další jsou jako skvělý, boží, chci to, protože něco. A tohle je kolem toho jako velká diskuze, můžeme to probrat.
120 třeba. 120, tak vidíš, já myslela, že ve 120 teďko nezdí jenom ty, kterým to zůstalo stát doma a on už je to jak timer.
To se podívej, kdo se dává za tím.
Já neviděla ani jednu, já viděla nějaký favority poslední dobou, koho jsem ještě viděla, nějaký starý auto, přemýšlím, jsem viděla něco, člověče, ale to byl opravdu důchodce klasický, který to auto má.
Ale to poznáš.
Dlouhou ne? dobu.
Jo. To poznáš a to jako chceš, to mi přijde jako super, když tu má tu story, no.
Mimochodem, až odsud pojedeš, zkusit touhletou stranou.
Tam, odkud jsem se vyšplhal nahoru tady.
Tady po hlavní, projet Suchdolem.
Myslíš ten brouk? Ne?
Ne.
Já totiž viděl tam na zahradě
někde brouka. Tam je polorozpadlý, ono už bude tma, tak to neuvidíš, ale někdy se tam zajedeme podívat, nebo já ti to vyfotím. Tam je polorozpadlej barák, úplně jako z hororu. A před tím autem stojí tři volhy zarostlý mechem.
Aha.
Neuvěřitelná scenérie. Opravdu, kdyby tam někdo chtěl točit tady Hostel 4.
Takže příští podcast točíme tam. Výborně.
Tak to opravdu stojí za to. Tak pardon. Naše další téma, který si dneska probereme, co udělat, když si koupím auto. Tak já, když si koupím auto, tak odevzdám svoje klíčky panu mechanikovi, automechanikovi, který automaticky udělá to, co já bych neudělala, protože tomu nerozumím. Nicméně jsou lidi, jako je Míra, který si koupí auto a mají to jako koníčka a tím pádem okamžitě se v tom autě začnou hrabat a zjišťovat, co je potřeba vyměnit. Říkám to správně?
Nepouštěl bych se takhle jako do úplně každého auta, ale jo, já prostě věřím tomu, že člověk by o tom jako měl vědět. Pokud máš servisáka, kterému věříš, je to super, ale jsou samozřejmě i případy, kdy dostaneš prostě díly, které třeba jako nejsou úplně nový, nebo který, no to je jedno, to bych se jako nepouštěl, zase to zní tak jako ošklivě, ale dělo se to, asi se to pravděpodobně jako pořád trošičku děje. Když si koupím nový auto, tak kromě toho, že se jako přehlásím a pojistím a tak a mám ho prohlídnutý, tak odevzdat klíče k kvalitnímu prověřenému servisákovi je úplně nejlepší věc, kterou můžeš udělat. On ti na tom ten základní servis, a to je to, o čem se chceme bavit, ten základní servis udělá. To znamená, že ti zkontroluje prostě, jak jsou na tom brzdy, jak jsou na tom různý kapaliny, které v tom autě máš, ať už to je brzdovka, nebo to je chladící kapalina. Už to máš asi prohlídnutý, takže víš, že nikdy nic neutíká, že to je jako v pohodě, ale doporučuje se tohle jako vyměnit. To je to velmi často zanedbávaná věc u těch aut, který nemají ten pravidelný tovární servis v tom autorizovaném servise, takže zase se bavíme o jako 8-letý ojetině, nebavíme se o nějakém autě, kde doběhl leasing. Jo? Tam jako velmi pravděpodobně to bude, i když i to můžou být výjimky, ale ta pravděpodobnost je menší. To znamená, klidně jako preventivně, zvlášť pokud to auto jako přešlo třeba přes dva, přes tři majitele, nebo stálo někde jako dlouho v bazaru, nebo u někoho, kde prostě nevím tu historii, není to zase taková investice, vyměním brzdovou kapalinu, jo? To je věc, která nestojí moc peněz a určitě se vyplatí, pokud chci, aby ta brzdová soustava prostě fungovala bezproblémově dlouho. Vyměním to chladivo, prostě v tom vyměním ten Fridex, řekněme, prostě, který se do toho auta dává. Samozřejmě, i když mi někdo řekne, že to auto je po oleji, že to je v pohodě, prostě, že tam je teď měněnej a tak, jako, já nevím, jo, u nás...
Tam musí být takový ten štítek, ne?
Víc no, ho tam štítek lepí. Je v pohodě, já mám těch štítků asi 15 doma, tak já ti ho tam dám.
Jo, že ho tam nalepíš,
no,
aha.
To jako je v pohodě, můžu ti tam ten štítek dát. Bohužel prostě musíme jako k tomu přistupovat tímhletím způsobem. Pokud to nekupuju od někoho, komu věřím, tak k tomu musím přistupovat tímhletím způsobem. Takže počítám automaticky s tím, že ten olej nechám vyměnit, jo.
Mm-hmm.
Protože... myslím si, že jsou jako případy, kdy se to nikdo nedovolí, ale proč budu jako investovat ty peníze, proč budu měnit olej v autě, který se chci zbavit, jo? To tak jako, já nevím, no. Prostě je to na povaze. je to na povaze toho člověka.
Já jsem ho asi celý oservisovala, no, než jsem ho
to. Je to nejlepší, no. A tak to jsou ty základní věci, jo. Zkontrolovat ty kapaliny, nejlíp jako vyměnit, co jde. Vyměním olej, vyměním samozřejmě olejový filtr. Vyměním kabinový filtr, vzduchový filtr. Doporučuju. Mám to říct?
Ježišmarja, řekni to.
Dobře, takže znova. Vyměním kabinový filtr, vzduchový filtr, palivový filtr, filtr pevných částic. Ten měnit nebudu, protože to jako není úplně jednoduchá položka. A Terka nám k tomu jistě něco řekne.
Takovou blbou historku prostě, no, když jsem přesně takhle koupila nový auto a oni mi říkali, že tam jsou vyměněny všechny ty filtry a tak. A po čtvrt roce můj pan servisák právě mi volá a říká, já vám tady přezouvám ty gumy, jo? Jenom jsem se chtěl zeptat, já vám vyměním tady filtr pevných částic. A já říkám, no to ne, teď oni mi měnili všechny filtry přece v momentě, kdy se to přepisovalo na mě. No to je možný, ale já vám vyměním filtr pevných částic, ten vám asi neměnili, ne? Ne všechny, oni říkali, že všechny měnili, opravdu ty, všechny ty vzduchové filtry jsou vyměněný. Já, ježí blondýna, on říká, víte, já myslím katalyzátor, paní Tobiášová. A jo, katalyzátor, no jasně, teď v té hlavě, ty vole, katalyzátor je filtr pevných částic, kde jsem zaspala?
No nic, tak tolik technický vstup testujícího jezdce pořadu autosalon.
Hele, podívej se, já jsem uživatel, říkám to vždycky, nejsem expert na auta, ale jsem uživatelský testovací jezdec.
Teď proto se tady takhle povídáme, no. Je to...
Tebe baví prostě povídat si s blondýnou, protože víš, že můžeš uplatnit všechny svoje znalosti, které máš.
Mezi slepými jednooký krát, přesně tak. Ale
ještě něco by si doporučil, co by se mělo udělat v autech?
Zdůraznil bych třeba ten palivový filtr, který se často zapomíná, jo, u těch starších aut a může to zapříčinit ve finále jako dost ošklivý věci v tom motoru a vůbec v tom palivovém systému. Je to věc, která stojí jako vždycky pár stovek a dá se jednoduše vyměnit. Myslím si, že to je věc, kterou bych určitě preventivně taky dělal. I když mi někdo řekne, že to tam bylo, nebylo. A další důležitá věc, kterou je dobrý si ověřit, a to jsou jako rozvody. Jo? V momentě, kdy ty rozvody... I v momentě, kdy mám rozvody řetězem, tak i ten řetěz u některých motorů, teď bychom se jako... nechci se zase do toho pouštět úplně odborně, nicméně je dobrý vědět, kdy byly měněny rozvody na autě, který si nově kupuju. Jestli je tam musím měnit nebo ne. Ten interval je u těch rozvodů řemenem, tak je 90 000 km, takže jako... U některých aut je to náročná, jako oprava, někdy musíš to prostě rozebrat víc, než jako, je to složitý. U některých tolik ne, prostě na jedničkový oktávce se k ním pořád jako vracíme, tak to není, ale jako, to není jako složitá věc. A klidně to radši to preventivně udělám, jo. Pak jsou, takže a o tomhle tom už bych měl jít, ale jako někde záznam, jo. Zase existují ty štítky, když koupíš auto, který má hodně najet, tak těch štítků tam bude několik, jako prase se v tom vyzná, prostě vůbec složitý, ale když je to auto má nějakou historii, tak většinou jako existuje nějaká faktura nebo něco, tam to většinou jako kec není, takže na tohle to dvára podívat se, protože v momentě, kdy tohle zanedbám, tak ten motor jako můžu popravit, jo.
No, tak kolik je to ta investice taková počáteční po tom, co koupíš auto? S čím se má člověk tak jako smířit, že do toho ještě vrazí?
To je hodně individuální, ale to je hodně individuální, protože třeba Opel Combo má olejovou náplň 3,5 litru a jsou dodávky, které mají olejovou náplň 9,5 litru. To je jako veliký rozdíl, záleží, jaký olej tam liješ a tak.
Já jsem teďko nechávala měnit olej 5,5 litru.
Volvičko, 5,5 litru.
5,5 litru.
To je taková standardní náplň, jo? Si myslím, že 4,5, 5,5 litru, to je jako normálka, takže 2, 2,5 litru, 3000 tě to bude stát. Prostě nějaká výměna toho oleje plus nějaký filtry, tak to je většinou jako 1000, 1500. Když ti to dá, když ti někdo prostě nějakou práci ještě do toho započítá samozřejmě a nechceš se v tom vrtat sama, už jako často samozřejmě rozumím, tak ještě něco navíc. No. Takže jsou to jako jednotky tisíc, myslím, ale je lepší to udělat. Když nepočítám, že musím udělat rozvody, jo, tak tenhle ten základní úplně servis, který bych prostě doporučoval udělat preventivně vždy, když kupuju nový auto, tak bude stát prostě nějaký jednotky tisíc.
Třetí dnešní téma bude, teď já nevím, jestli krátký, jo, ale vlastně nevím, co všechno se o něm dá říct. Já bych řekla jedno jediný, poutejte se, protože vám to může zachránit život. Poutejte děti pořádně, protože vám to může zachránit všechno. A Míra vám řekne spoustu dalších věcí. Takže naše třetí téma jsou pásy.
Já jsem si tady vytáhl pár informací o bezpečnostních pásech. Člověk si řekne úplně jako jednoduchá základní věc. Ten grif, prostě já nevím, já ho mám.
Já,
jako
taky, neodjedu, já taky.
Prostě neodjedu. A jsem vlastně už i alergický na hlášku. Hele, to je jenom kousek. Jako ty víš, kde tě sejme ten kamion, prostě nebo kde do něčeho vrazíš, nevíš.
Já taky nemám ráda, když to pípá. Ding, dang.
To se dá dneska,
ding, dang.
Jak to říct slušně?
Ding, dang. No tak ono stačí jenom, když tam dáš ten pás na prázdno.
No, zapneš se, pak se na to sedneš, že jo. No, to se jako dělá, takhle jezdí hodně lidí, ale samozřejmě to není jako moc chytrý, to jako pardon, jestli tohle děláte, tak to není jenom o vás, takže se rozstřelíte někde o strom, ale i jako 100 kilo letící, jako prostě ošklivý, jako nechceš to řešit.
Je teda pravda, že třeba někteří starší jezdci, řidiči, to nedělají, protože prostě v těch starších autech to nebyla povinnost a oni ten návyk nemají od té doby, co dělali ten řidičák. Jo? Oni ho nemají prostě, takže jim je to nepříjemný. Já ho mám.
Pohodě, to se říká, že tohle musí vymřít jako komunisti, že jo? To prostě jako nebude jen tak.
Ježišmarja. No.
Pardon.
Dobře, takže co ses dočetl zajímavého o pásech?
Ale mě by, prosím tě, kdy si myslíš, že byl poprvé aplikovaný takový ten tříborový klasický pás do auta? Ve kterým roce?
Ty krásu, já na to měla reportáž. Já vím, že to bylo u Volva.
No, a samozřejmě, to je bez debat.
To já vím 100%, že to bylo Volvo. A teď já věděla přesně, který to byl rok, to já o tom na podzim točila reportáž. A vím, prd.
A bylo to už hodně dávno. A už v roce 1959.
A myslím, že dokonce hned nějakých 66 udělali první sedačku proti směru jízdy pro děti.
Co je zajímavý, tak tříborový bezpečnostní pás se dokonce dostal do nějaké ankety teď mezi 10, 8 nejpřínosnějších vlastně vynálezů, které zachránily nejvíc životů na světě. Jo? Je to tak, že samozřejmě velmi brzo se k tomu přidali i ty pásy na těch zadních sedačkách. My si to pamatujeme do dneška, já nevím, tak ty si jako dítě na zadních sedačkách si určitě nejezdila
ležela
ani
jsem,
v sedačce,
no,
ani
jasně,
s pásama. Že?
Ležela jsem normálně.
Jsme měli nějakou starou Škodovku, nebo co to bylo.
My jsme měli Tatru 603.
Osak, jasně.
Ne, to fakt táta, ne, táta po roce 90 si fakt přísahám koupil 603 Tatru, aby prostě věděl, jaký to je v tom jezdit, protože se rozprodávali.
My jsme na tom byli jinak, jo. My jsme si koupili Volhu, ale byl v tom interiér z Tatry 603, nebo 13, nevím.
Nekecej, hustý. Tak to si jezdil v tom samém, co já?
No, jenom to vlastně...
Bylo to zkrácený trošku.
No, tak je to jako, když dáš prostě gauč na dvojkolák třeba.
No, jasně.
To bylo podobný. Ale v té Tatře tam to fungovalo, jak mělo, že jo? Ta Volha ne, to je...
Já jsem se tam natáhla, ležela jsem tam jak na posteli, bylo to strašně příjemný. Mně se vždycky vzadu dělalo blbě, takže proto, když jsme jeli k babičce do Turnova, tak jsem se vždycky natahovala a spala jsem, nebo jsem poslouchala Walkmana. Aha. Jsem měla Walkmana. A když jsem potom měla MP3, tak to skákalo v tom autě. Teda MP3, Discmana, když jsem měla, tak to skákalo v tom autě, takže to bylo jako blbost. Vlastně
tak my jsme si v Ostravě hráli s uhlím, že? Žádný Walkman.
No, takže ano, nepoutala jsem se. Tak bych to chtěla říct jako dítě.
Důležitá věc je, jakým způsobem se vlastně jako poutám a jak v tom autě sedím a co dělám, protože ty pásy jako fungují za nějakých okolností a za nějakých, tak ti můžou vlastně ublížit, jo. Takže není úplně dobrý dávat si to jako, já vím, že moc často nejezdíte nahý, jo, ale jako na nahý tělo, jezdíš třeba bez trička, ty ne, ale jezdí kluci bez trička v létě normálně, prostě vedro, že?
Já čeče ani bez sukně, ani bez trička, nikdy, fakt ne, i když jsem je velký horko a i když mi nefungovala klimatizace, čeče nikdy, fakt nějak jsem, vždycky jsem se bála, že se přilepím k té sedačce, takže jsem to neudělala.
No, tak to je pro tebe jenom dobře, protože velmi pravděpodobně si ten bezpečnostní pás měla dobře. A i ve tvém případě, v případě všech ostatních, je důležité si to trochu seřídit podle své výšky, protože aby ses na tom pásu jako neuškrtila.
To si myslím, že u mě bude vždycky všude problém.
A takový ty podsedák, ne, to jedno.
Podsedák, no, to je...
No a je dobrý mít horní část toho pásu vlastně přes rameno, já to tady jako blbě se to demonstruje, ale prostě přes rameno a tu spodní přes pánev, ne jako na břiše, jo, to, aby to udělalo to správný, co to má udělat v momentě, kdy se stane nějaký náraz. A pak samozřejmě to se jako ví, ale my to řekneme, airbag a versus jako nezapnutý bezpečnostní pás, jo, to může jako způsobit naprostou katastrofu, takže i z tohohle toho pohledu...
Trošku to může pocuchat obličej.
To ti může trošku přeju rád tu obličej úplně na druhou stranu.
No, to není to k smíchu, já vím. Já jsem jenom chtěla říct, že pokud mají některé dámy problém, mám kamarádku, která má opravdu jakoby velký
přednosti,
airbagy sama svoje a řeší, že jí tam vlastně hrozně vadí pás přesto. Ale existuje taková kompenzační pomůcka, takový esíčko, který se vlastně...
Ti to proplete takhle jako mezi.
Přísahám, fakt. Že si to navlíkneš na ten pás a ono ti to vlastně vytvaruje ten pás tak, aby se ti to provlíklo mezi.
Já si myslím, že ten výraz mezi kozy je úplně z něčeho jiného. A ono to je kompenzační pomůcka.
Je to kompenzační pomůcka. A případně pro těhotný, to už jsem taky několikrát říkala,
ano.
Existuje takovej zvláštní podsedák, nebo ona je to taková prostě pomůcka, na kterou vy si sednete, připevníte ji k sedačce a zároveň je tam takový kšíreček, za který vlastně zaháknete spodní část
nějaká
pásu.
Nějaká rasa? Jako Yorkšíreček?
Je tam Yorkšíreček a zaháknete spodní část toho pásu, která má jít přes tu pánev, aby vám vlastně šla pod to těhotný břicho.
Ano.
A takhle chráníte to miminko, že ho vlastně máte mezi těma pásama.
Já jenom dodám, že teda jezdit bez pásů je úplná hloupost. A když na to někdo přijde, přijdete o 3 body, o 2000 korun, až o 2000 korun. Nebo, když se jako budete cukat, tak ve správním řízení třeba až o 25000 korun. Což je vlastně to nejmenší, co se vám může stát.
No nebo budete mít pocuchaný obličej trošku. Ještě tam máš nějakou zajímavost?
Já bych si nechal třeba autosedačky na samostatné naše malé bezpečnostní téma.
To je obrovský téma, kterýmu se věnuju hrozně ráda a vždycky, když můžu, třeba v autosalonu, protože mě jako matku to hodně zajímá. Já nechci nic podcenit, aby moje děti si něco neudělali, aby byli vždycky zdraví a abych já jako matka věděla, že jsem něco nezanedbala.
Takže v příštím díle si to otočíme a budu se ptát já. Na...
Píšu si. Mám to tady napsaný. Autosedačky. Výborně. Pásy. Já ti děkuju, bylo to přínosné.
Díky, Teres.
Mezi airbagy.
Tak šťastné cesty.
Šťastné a veselé cestování. A ať nemáte pocuchaný obličej.
Čau.
Mějte se.